ефірі друга частина програми «Громадська хвиля». Це спільний проект «Громадського радіо» та «Українського радіо». Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. При мікрофоні працюють, як і в першій частині, Ілона Довгань та Андрій Куликов. А гість у нас новий. Це Євген Глібовицький. Ну, всюди пишуть, що він фахівець довготермінових стратегій. Євген заперечує це визначення. Але, судячи з того, що він є учасником Несторівської експертної групи, яка розробляє візію для України 2025, Унівської експертної групи «Візія для Львова 2025» та ще й Дніпропетровської групи DYB.
Якої вже нема довший час. Вже її нема, на жаль.
А чому не вдалося тоді закінчити роботу над стратегією 2030?
А тому що кожна група є унікальною, це організм. І практично проблема всієї цієї стратегічної частини, полягає в тому, що кожного разу в українських умовах, бо ми маємо справу з новим суспільством, маємо справу практично з новими обставинами, треба шукати унікальний підхід, як це робиться. В країнах таких, як, наприклад, Сполучені Штати, чи Британія, чи Німеччина, чи навіть Польща, рівень їхнього усвідомлення самих себе, їхнього розуміння себе набагато вищий, ніж рівень нашого розуміння себе.
Чого ми не розуміємо про самих себе?
В першу чергу культура. Тобто ми не розуміємо до кінця своїх цінностей, ми не розуміємо, на що ми здатні, на що ми не здатні, і ми не до кінця розуміємо, як ми будемо взаємодіяти між собою, як ми будемо реагувати на якісь ті чи інші обставини. Тобто нам важко прогнозувати самих себе. Тим більше, що треба сказати, що українці не є гомогенні, ми насправді країна дуже гетерогенна, ми дуже різні. Львів'яни будуть такі, дніпропетровці якісь інакші, харків'яни ще якісь інакші, донеччани ще якісь інакші, сімферопольці будуть дуже своєрідними. Тобто, іншими словами, ми будемо мати дуже різні характеристики різних українців.
Але ми будемо їх мати.
Вони є незалежно від нашої свідомості.
Я маю на увазі зараз обставини такі, що виникають сумніви щодо існування України взагалі. Що скажеш, Євген Глібович?
Категорично Україна існує. Тобто, я би сказав, що це клінічно доведений факт. Тобто, якщо так говорити. Якщо ми говоримо про цінності, то річ, яку, і насправді це навіть в відкритих джерелах є, це є річ, яку я говорив останні 5 чи 6 років, найбільша ціннісна відмінність є не всередині України, а по зовнішніх кордонах України, за винятком Криму. Крим ми почали втрачати якийсь час тому, це фіксувалося. І насправді це зреалізувалося цього року в такий достатньо насильницький спосіб. Насправді я припускаю, що міг би настати переломний момент, тому що є оцей феномен молоді, яка дуже проукраїнська. Вона через якийсь час, приблизно через, коли цим людям стає між 25 і 30, є певна ціннісна ломка, яка визначає те, що, скажімо так, молоді люди перестають змінювати світ і вбудовують себе в систему. І в той момент, звичайно, що частина цих людей починає нагадувати своїх бабусів і дідусів, але, тим не менше, я би сказав так, що Україна є країною, яку об'єднує набагато більше, ніж роз'єднує. І, насправді, коли ми починаємо говорити про якісь протистояння між Заходом, Сходом, там, чи ще чимось, я би сказав, що ми би повинні були говорити про різницю, про розмаїття, а не про протистояння. А якщо говорити про протистояння, то найбільше протистояння є між містом і селом, між урбанізованими українцями і неурбанізованими українцями.
Євген Глібовицький, учасник великої конференції «Україна. Стратегія реформ», яка сьогодні другий день працювала в Києві, завтра знову буде працювати. Євген там сьогодні промовляв і, що тебе влаштовує, що не влаштовує на тій конференції?
Та мене насправді влаштовує будь-що, тому що я кожен день і кожну добру дію сприймаю як дар Божий. Тобто я намагаюся, один з секретів щастя в Україні – це не мати завищених очікувань. І тоді все дуже добре. Дуже добре, що зібралася така шалена кількість експертів. Ми говоримо про там 200 плюс людей, тобто це неймовірно, понад 200 людей під одним дахом, які які об'єднані спільними добрими намірами. Фонд відродження, який дуже активно долучився до організації цього всього, спробував знайти якусь формулу взаємодії разом з, я так розумію, якоюсь кількістю міжнародних експертів. І її можна критикувати, до неї можна по-різному ставитися, але вона є, і ця взаємодія якось там випрацьовується. Метою цього всього процесу є створити постійно діючий експертний орган, який зможе на постійних засадах дораджувати українській владі з приводу тих чи інших питань, для того, щоб забезпечити, по-перше, експертну підтримку реформ, по-друге, забезпечити поступальність цих реформ, сталість цих реформ, щоб вони відбувалися постійно, а не було таке шарпання, коли ми за два місяці намагаємося зробити все, потім кілька років нічого не робимо.
Наскільки зараз на часі проводити таку конференцію, яка, ну, розрахована, як на мене, з того, що я там сьогодні чув за півдня, більше говорили про умови миру.
Ну, тому що те, що я помітив з свого досвіду роботи з експертами, всі експерти є людьми. І ми є всі українцями. Ми можемо бути там супергеніальними математиками, чи фізиками, чи ще щось. Але ми будемо поводити себе як українці. І це означає, що якщо нас щось болить, ми знайдемо спосіб про це поговорити, навіть якщо це офтопік. І навіть якщо для цього треба жертвувати дорогоцінним часом, там, наприклад, на панельних обговореннях, все одно ми будемо говорити про те, що нас цікавить. На відміну від там дуже дисциплінованих, наприклад, німців чи скандинавів. Але я би сказав, що рефлексія ця дуже потрібна, тому що вперше ми маємо ситуацію за добрих півроку, коли велика кількість експертів під одним дахом мають можливість проговорити, відрефлексувати те, що вони відчувають. Важливі перерви, важливі обговорення, важливі дискусії, але ще важливіше, що з цього вийде. Несторівська група, так само як Унівська група, показала, що важливо не просто збирати експертів, важливо їх збирати постійно. Тому що речі, які при першому обговоренні ми проговорюємо, вони нам здаються неочевидними. Друге обговорення, третє обговорення, четверте обговорення, проходить півроку, і раптом знаходиться новий сенс, і раптом знаходиться якесь нове розуміння. І це нове розуміння може дуже сильно відрізнятися від того, що стереотипно сприймалося раніше. Дам приклад. Коли ми говорили про Львів зразка там 10-річної давнини, то ми говорили про місто, яке є дуже підприємливим, дуже таким правим в політичному розумінні, таким правоконсервативним і так далі. Дослідження цінностей показало, що це не так, місто дуже ліве. А коли ми почали говорити з експертами, обговорювати прояви цього всього, то виявилося, що наші стереотипні уявлення, наприклад, про Львів не відповідають тим, чим насправді Львів є. І величезна різниця, наприклад, в середині Галичини між Львовом, Івано-Франківськом і Тернополем. Точно так само, як на сході України, величезна різниця.
Не кажучи вже про Дрогобич.
Точно, який абсолютно промисловим містом. Точно так само, як шалена різниця на сході, наприклад, між Харковом, Дніпропетровськом, Запоріжжям, Донецьком, Луганськом. Тобто розуміння потрібно будувати, і ми зараз на такому дуже ранньому дослідницькому етапі. Тобто я би сказав, що ми знаємо про свою культуру приблизно стільки ж, скільки люди знали про географію там в 17 столітті. Тобто більш-менш ніби ми вже знаємо, що і Земля кругла, і вже всі основні континенти відомі, і там більшість берегових ліній намальована. А насправді, що воно криється за тою береговою лінією, абсолютно не зрозуміло.
Євгене, і от іде агресія зі Сходу, і екстраполюємо, чи як це, моделюємо ситуацію. Іде агресія зі Сходу, територія України менше, менше, менше. Що робити з усіма цими експертними наробками?
Я би сказав так, що в даному випадку ми не маємо можливості з експертного боку, і принаймні я говорю про тих експертів, які там були, бо там майже не було військових експертів, експертів з боку безпеки. Вони працюють зараз, вони працюють в інших місцях. Але я би сказав так, що кожен має мати свою роботу, кожен має виконувати свою роботу. Якщо військові успішно закінчить антитерористичну операцію, а ми не зробимо свою домашню роботу, то ми завтра не зможемо встановити постійний мир. Тому що нам треба розуміти, що робити з освітою, нам треба розуміти, що робити з гуманітарною складовою, нам треба розуміти, що робити з охороною здоров'я, що робити з транспортом, що робити з комунікаціями, що робити з просто з купою інших речей, до яких насправді руки не доходили, або є сфери, які напряму просто розкрадалися. Я би сказав, що дуже важливо, щоб кожен робив свою роботу. Україна є, напевно, єдиною країною, крім Росії в колишньому Радянському Союзі, де є більш-менш повний цикл своєї власної домашньої експертизи. Тобто, по практично всіх сферах ми маємо своїх експертів, це достатньо конкурентний ринок, і це насправді добре. Тепер найважче, що є, і це те, що намагалася встановити ця конференція вчора, сьогодні і завтра вона продовжиться, це встановити зв'язок між експертним середовищем і владою. Тому що експерти говорять своєю пташиною мовою, чиновники говорять своєю пташиною мовою, вони не зустрічаються між собою. Це як птахи і риби, вони живуть в різних середовищах, нам треба навчитися якимось чином, щоб вони взаємодіяли.
Перекладати з цієї пташиної мови на людську.
Ну, або на риб'ячу, ну, тобто, як кому більш подобається.
Я так зловживав своїм правом ставити запитання Євгену Глібовицькому, відтрутивши від мікрофона Ілону Довгонь, тому що вона нещодавно зробила з ним цілу програму у своїй рубриці «Startup.ua». Євген Глібовицький від журналістики до стратегії держави. Цю програму активно слухають на сайті громадськерадіо.org, а також на сайті soundcloud.com/громадське-радіо. Я вам раджу. Там ви почуєте відповіді на ті запитання, які сьогодні, напевне, не пролунають. Але у Ілони все одно залишилось запитання до Євгена Глібовицького.
Так, ну це вже запитання стосовно того, що зараз відбувається в країні. І от Євген говорив про домашню роботу, яку ми маємо робити. От мені цікаво, що ми зараз маємо робити для того, щоб потім ми могли, ну вибачте, порозумітися з тими людьми, які зараз на тій території, де відбувається АТО, які дещо відрізані, які продовжують слухати російські канали. Це в мене запитання навіяно тим відеороликом, який я побачила і на телебаченні, і в інтернеті є, коли збили малайзійський літак, він падає, і діти знімають і кричать «Ураз білий хунтовський самоліт». Ну, вони не знали, що це малайзійський, думали, що це український літак збили. Хунтовський самоліт «Ураз білий». І я собі думаю, це діти. Невідомо, чи вони на території Росії, чи на території України, але якщо вони на території України, тому що там точно невідомо, звідки це було знято. Якщо це діти на території України, вони так ставляться до, продовжують так ставитися до цієї держави. Туди відправляються молоді хлопці, яких там вбивають, які там повертаються з каліцтвами, пораненнями. Туди зараз йдуть гроші і будуть іти гроші на відновлення, відбудову, це з наших податків, а їхні діти виростають і так кажуть про те, що ураз білий хунтовський самоліт. А як нам потім з ними знаходити спільну мову і як потім знати, що вони завтра, вибачте, загострюю, не всунуть ножа в спину?
Це складне питання. Нам насправді важко буде вживатися, тому що ми зробили те, що робити не можна було. Ми взяли зброю до рук і почали вбивати одне одного. Після таких речей загоєння завжди дуже важке. Тому не факт навіть, що всі рани загоїться. Одна з речей, яка буде необхідна для того, щоб країна могла співіснувати, це жорсткі у своїй твердості правила. Це, по великому рахунку, означає сила закону. Нас може примирити закон. Якщо ми будемо з тими самими дітьми, які, наприклад, виростуть, і, допустимо, не поміняють своїх політичних поглядів, але якщо ми будемо жити з ними в одній країні, де і вони, і ми сплачуємо податки, і вони, і ми дотримуємося одних тих самих правил дорожнього руху і так далі, тоді ми можемо всі оці політичні відмінності якимось чином звести до спільного знаменника, де в знаменнику закон. Якщо ми не зможемо побудувати закон, якщо ми не зможемо побудувати державу, де закон важливий, то, звичайно, що ми будемо в ситуації, коли будь-хто буде вважати, що закон – це є його чи її персональна доцільність. А тим більше, от, наприклад, мене лякає думка про те, яким чином ми будемо роззброювати, наприклад, оці всі загони самооборони через якийсь час. Тому що є значна кількість людей, які звикли ходити з Калашніковим і таким чином вирішувати свої проблеми.
Євгене, загони самооборони. Самообороною зараз називають себе люди по обидва боки фронту.
Я би навіть сказав, що є навіть третій бік фронту, тому що є ще ті, хто ні до тої самооборони відношення не мають, стосунку жодного не мають, але тим не менше мають калашникова, з якими вони себе чудесно почувають. І це біда, тому що те, що зробилось внаслідок оцієї нестабільності постмайданної, те, що зробили, я би сказав так, це такий заповіт Януковича, оця стрільнина 18-20 лютого, це практично був знятий запобіжник на застосування сили. І з цього моменту, давайте я навіть інакший прогноз роблю, я скажу так, третього Майдану не буде. Тому що якщо буде якесь
багато кажуть про те, що буде.
Якщо буде, я поясню чому, якщо буде незадоволення, яке вилиється в щось подібне до третього Майдану, стрільнина там почнеться з перших 10 хвилин. А це означає, що нам просто не можна доводити до таких конфліктів в суспільстві. А це означає, що зараз особлива відповідальність і на владі, і на експертах, щоб вони сіли, розібралися одні, що вони знають, інші, що вони можуть зробити, домовились між собою, як вони можуть обмінюватись критично необхідною інформацією, і тому ця конференція важлива.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання Євгену Глібовицькому. І Євгене?
Так, у мене ще є запитання.
У Івани є ще запитання.
Говорили про те, що про реформи, що вони зараз важливі, ти кажеш про те, що треба робити там своє домашнє завдання. Ти знаєш, я все-таки так і не розумію, що зараз треба зробити для того, щоб люди там, вже зараз треба робити для того, щоб люди там почали вірити. І, ну, навздогін ще додам, от, наприклад, моя подруга, вони зараз в центрі Києва пустили переселенців до себе в квартиру з Луганщини. Ось. І вони кажуть про те, що вони телефонують своїм родичам, які там залишилися, і кажуть, що так, ми живемо в центрі міста, там, в такій-то квартирі, тут нам допомагають, тут нам там і їжу, і одяг, і те там привозять, там про нас турбуються. А вони кажуть, ви там не розслабляйтеся, тому що там щось не так, значить, вони якось там вас підставлять і так далі. І потім, коли ті сказали, ми винаймаємо у них квартиру, ми платимо, всіх попустило і там всіх розслабилося. І ще стосовно того, щоб перестали там називати бандерівцями навіть тих, які на Полтавщині живуть. Тобто, от що зараз вже треба робити для того, щоб я так для себе, знаєш, не розумію, скажи, яке домашнє завдання треба робити?
Чарівної пігулки нема. Не буде чарівної пігулки. Треба робити дуже великий набір всіляких, достатньо часами простих речей. Перше, треба забрати джерело отрути. В даному випадку джерелом отрути є російські медіа. Давайте говорити абсолютно чесно, відверто. Вони не є...
Не забрали, бачиш, як відбувається?
Ну, їх не забрали, вони присутні далі в інформаційному просторі. Далі...
І думаю, коли їх заберуть.
Мало забрати російські медіа, треба створити професійні українські медіа, тому що то, що дають українські медіа дуже часто не набагато краще, ніж те, що дають російські. Особливо, коли ми клин-клином вибиваємо, коли ми одну брехню російську заміняємо іншою брехнею українською. Це жахливо, насправді.
Сама мається на увазі.
Прошу.
Про що це?
Ну, це, наприклад, то саме висвітлення ходу АТО і так далі. Тобто, це ті самі радикальні оцінки, які дегуманізують протилежну сторону. Нам далі з тими самими людьми жити. Звичайно, що тепер це питання стосовно того, що буде в підручниках, які будуть шкільні програми, як будуть працювати медіа, як буде виглядати місцеве самоврядування, як буде виглядати децентралізація, як будуть виглядати... Була би нормальна робота судів в країні, ми могли би всі ці незадоволення вирішувати через суди. Через те, що немає довіри до судової системи і обґрунтовано немає довіри до судової системи, значна частина людей відчайдушно береться за зброю.
І у нас є два дзвінки від слухачів з запитаннями до Євгена Глібовицького. Прошу вас, ми вислухаємо зразу обидва запитання. Прошу, ви в ефірі. Алло.
Алло.
Так, так.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Я задавати питання чи я?
Так, кажіть.
У мене таке питання по поводу МЗ-17 малайзійського літака. Скажіть, будь ласка, чи є устав Аерофлота, коли можна посилати літак, а коли не можна? Чи знав авіадиспетчер небезпеку? Чи було повідомлення про ракетний комплекс «Бук»? Армійська розвідка повинна була знати.
Зрозуміло, дякуємо за запитання. В межах своєї компетенції Євген Глібовицький на нього відповість. І друге запитання, будь ласка. Алло.
Да.
Так, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Житомир Михайло. Я дякую громадській передачі, особливо сьогоднішній, вашому експерту. Дай Боже йому здоров'я, дай Боже і нашому всьому керівництву такого розуму, як у вашого сьогоднішнього розмовника. Дякую вам.
Ну, значить, і цей коментар прокоментує Євген Глібовицький в межах своєї компетенції.
Я дуже критично ставлюся до своєї компетенції. Я мушу сказати, що якщо ми говоримо про перше запитання, я трошки розуміюсь на цій темі тільки через те, що авіація, цивільна авіація є моїм хобі. З того, що я розумів, що сталося. З точки зору української сторони, не було ні у української сторони, ні у терористів зброї, яка спроможна пробивати висоту в 10 тисяч метрів. І тому був закритий авіапростір до 10 тисяч метрів, а понад 10 тисяч метрів авіатрафік відбувався. І щоб ми розуміли, що практично Україна є посередині такої магістралі. Десятки і сотні літаків летять щодня через Україну з Європи до Азії. Тобто це є така звична траса. Поруч летів з малайзійським літаком, летів літак сінгапурських авіаліній, поруч летіли ще кілька літаків. Тобто, насправді, вони там з невеликим якимось інтервалом летіли один поруч з одним. І практично, якщо дивитися з точки зору української авіавлади, оскільки не було засобів, які дозволяли би збити літак, який летить вище, ніж 10 тисяч метрів, ні в української армії там на місці, ні в терористів, тому авіапростір був відкритий. Чого не врахували ми, це скорше за все не врахували того, що насправді через те, що кордон з Росією відкритий, по суті, терористи могли отримати оцей бук з Росії. Практично, що це означає? Далі це означає, що це може лягати в основу юридичних доказів причетності Росії до постачання зброї терористам, що може далі мати для Росії дуже неприємні наслідки. Але поки що, ми говоримо про те, що всі оці розслідування є в дуже ранній стадії. Тобто, поки що не зрозуміло, чи, наприклад, буде достатньо політичної волі визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі, наприклад. Що це буде означати з точки зору економічних відносин між Європейським Союзом і Росією? Насправді, цього тижня, який буде дуже багато відповідей на ці запитання. Ми вже приблизно будемо розуміти, як виглядає новий розклад сил. І не факт, що він нам буде подобатися.
Ну, дай Боже, щоб ми якось не програли цю інформаційну війну знову, коли там продовжують розповсюджувати меседж про те, що якщо це сталося в небі над Україною, значить це проблема цієї держави, про те, що почали швидко говорити.
Я, до речі, я дивлюсь, у мене CNN включно як радіоточка вдома, і я дивлюся практично весь час CNN, BBC, Al-Jazeera. Тобто, вперше, напевно, за весь час, який був з листопада минулого року, я був вражений з того, наскільки добре українська сторона відпрацювала інформаційно. Вчасно з'явилися оці всі ролики з аудіоперехватами, дуже вчасно з'являлася інформація, дуже вчасно з'являлися англомовні коментатори з українського боку. Тобто, практично, ми маємо зараз дуже проукраїнське висвітлення, якого насправді не було практично весь цей період. Тобто, воно було достатньо або критичне, або нейтральне. Зараз ми маємо висвітлення і на BBC, і на CNN, яке дуже, я би сказав так, прихильне до української сторони.
Євген Глібовицький, і зараз у нас вже з'явився ще один гість у студії, і він буде в дещо вигіднішому становищі, ніж Євген Глібовицький, бо він знатиме наперед, яке буде до нього одне з останніх запитань. А запитання до Євгена Глібовицького: що ти робитимеш о 6-й годині вечора після війни?
о 6-й годині вечора після війни.
Так, це був такий і є радянський фільм, який називається «В 6 часов вечора після війни».
Після її закінчення?
Так. Угу.
Я не знаю. Я думаю, що це ще задалеко для того, щоб говорити. Я знаю, що в будь-якому випадку війною не закінчаться наші виклики. Я думаю, що треба буде все одно думати про те, як побудувати країну. Мені здається, що навіть побудувати мирну країну буде важче, ніж виграти війну великою мірою. Хоча виграти війну – це дуже боляче. Тому що ми зараз втрачаємо десятки, сотні людей. Це просто це талановиті люди. Це люди, які могли би зараз проявляти себе в зовсім інших справах. І це люди, які практично жертвують найбільшим, чим можна жертвувати. Але що буде після війни? Я думаю, що нам дуже важливо буде не протринькати оцю перемогу. Тому що на цей раз ми заплатили найвищу можливу ціну, ми її продовжуємо платити.
Євген Глібовицький, політолог, журналіст, незважаючи на те, що давно вже журналісткою не переймається. Ні, не
переймається.
Займається. Переймається, але не займається. От, і консультант зі стратегічних питань. Дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля». А той гість, про якого ми сказали, це Василь Філіпчук. Він кар'єрний дипломат, він фахівець з міжнародних відносин. І він щойно до нас буквально з аеропорту приїхав, а в аеропорті Бориспіль він опинився, прилетівши із міжнародної конференції у фонді «Ахтісаарі» із кризового менеджменту, наскільки я встиг зрозуміти. Яку кризу розглядали там, пане Василю?
Доброго вечора. Ця конференція задумувалася фондом «Ахтісаарі» ще декілька місяців назад.
Це фінський фонд.
Так, це фінський фонд, це фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії. І, власне кажучи, ідея, яку вони розглядали, вона була запропонована свого часу, власне кажучи, організатором мною, використання ірландського досвіду врегулювання Північної Ірландії для врегулювання кримського питання у нас. Але, знову ж таки, задумувалося це ще у кінці березня, і тривалий час йшли переговори з ірландським МЗС. У заході взяв участь колишній прем'єр-міністр Ірландії Берті Ахерн, який був якраз разом з Тоні Блером, так, автором цієї дійсно безпрецедентної міжнародної угоди, яка врегулювала таку вже тупикову ситуацію, яка була у Північній Ірландії, крім того, була...
Яка тривала десятиріччями.
30 років, як мінімум, хоча фактично, я думаю, що можна говорити і про те, що вона розпочалася із 1993 року, коли була проголошена Ірландія без північної, державність Ірландії, без включення туди Північної Ірландії. Треба належне, що фонд «Ахтісаарі» запросив туди і переговорників з обох сторін, і з ірландської, і з британської, причому таких найбільш затятих радикальних представників і націоналістичної, і юніоністської партії, і вони намагалися нам...
Нагадаємо слухачам, що юніоністи – це ті, хто обстоювали дальше перебування і обстоюють дальше перебування Північної Ірландії в складі Сполученого Королівства.
Так. І унікальність мирного врегулювання у Північній Ірландії полягала в тому, що фактично сторони пішли на такі взаємні поступки і такий рівень децентралізації, що Північна Ірландія перетворилася на унікальну територію, по великому рахунку, яка може в будь-який момент і від'єднатися від Сполученого Королівства. А головне, що вони перевели фокус конфлікту з боротьби за територію і повноваження у розвиток системи взаємовідносин. Фактично все, що можна було віддати, віддали навіть не на рівень Північної Ірландії, а на рівень місцевих комун. А там, де комуни між собою ворогували, зробили підкомуни і віддали от все, що ви хочете, ви можете мати. Аж до того, що кожен житель Північної Ірландії міг вибрати, чи йому мати британський паспорт, чи ірландський, чи обидва паспорти. І жодного порушення в правах за виключенням національних виборів у них не було. І зараз, якщо подивитися, всього-навсього 15 років пройшло, унікально відбулося врегулювання ситуації. Фактично, Північна Ірландія замість зони конфлікту між британцями і ірландцями перетворилася в таку собі зону дружби між британцями і ірландцями.
Наскільки цей досвід може бути застосований в Україні?
На моє глибоке переконання, ми можемо врегулювати Крим або шляхом військового вторгнення і війни з Росією за Крим, шляхом сотень тисяч жертв і, не дай Бог, перетворенням цієї кризи у Третю світову війну, або от саме таким інноваційним виходом, як північно-ірландський досвід, який дозволить зберегти обличчя і російському агресору, і дозволить змінити взагалі тональність українсько-російських відносин. Фактично все, що зараз відбувається, це війна. І будь-яка війна закінчується величезною кількістю жертв і програшем однієї з сторін.
Щодо Криму, я зрозумів вашу відповідь, а щодо ситуації на Донбасі?
Я би не проводив паралелі між північно-ірландським регулюванням, от це якраз була одна з дискусій в залі, чи можна проводити паралелі між Кримом і Донбасом і північно-ірландським регулюванням щодо Донбасу. На мою думку, у жодному випадку ні, оскільки Донбас є однією з областей України, де ми фактично вже війшли в стан війни. Тут нам не вийде зараз зупинитися і сказати, от все, провели лінію, дозволяємо терористам тут 2-3 роки панувати, керувати життям і будемо вести переговори. Ні, тут вже йде повномасштабна війна. Тут нам треба вже силою армії захищати наших громадян, ізолювати кордон, зробити все для того, щоб міжнародна спільнота зараз максимально натиснула на Росію для того, щоб обмежити постачання. І лише таким чином можна заспокоїти ситуацію на Донбасі. І після цього, безперечно, треба переходити до питання національного діалогу, до питання передачі повноважень, максимальних повноважень на місця. Але в чому різниця між Донбасом і Кримом? Чому не можна використовувати ось згаданий мною північно-ірландський досвід для Донбасу? Фактично, мова йде про подвійний суверенітет. І якщо ми можемо говорити про Крим, чи принаймні можемо заплатити таку ціну для того, щоб зберегти життя для Криму, я думаю, що у Донбасі це вже неможливо. Це вже гангрена, яка або розповзеться, або ми її знищимо.
І щоб от з цією частиною нашої розмови закінчити, під час переговорів про врегулювання в Північній Ірландії, яку участь у них брали представники бойовиків?
Це дуже цікаве питання. Фактично, вони були змушені змиритися з тим, щоб бойовики були переговорною стороною. Фактично, Шин Фейн, політичне крило Ірландської республіканської армії, було за столом переговорів, і дуже цікаво було почути досвід того, як спілкувалися представники юніоністів і Шин Фейну, попри те, що і ті, і інші говорили англійською мовою, вони один до одного не зверталися, руки один одному не подавали, і зверталися до головуючого, яким був, до речі, американський сенатор.
Ірландського походження.
Ірландського походження, так. І зверталися до нього з тим, що от ви передайте тій стороні от таку-то нашу позицію, причому, щоб та сторона сиділа на іншому кінці столу і все це чули. Тобто там рівень ненависті настільки був величезний, але все ж таки їм прийшлося для того, щоб сісти за стіл переговори, проковтнути оцю ненависть і почати дійсно переговори, які закінчились тим, що вони один одному змогли подати руку. І тут є величезна різниця між тим, що ми маємо у Донецьку. Я не бачу жодної проблеми з тим, щоб представники Свободи і Партії регіонів були за одним столом. Але я не уявляю, щоб ми сідали за стіл з терористами, агентами ГРУ чи ФСБ, які сюди заслані лише для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Донбасі.
Василь Філіпчук, дипломат і фахівець міжнародних відносин, зараз більше про міжнародні відносини. Читаю блог Олексія Гараня на «Українській правді». Берлін разом із Кремлем знову закликав до зустрічі контактної групи в тристоронньому форматі у дужках «Україна», «Росія», «Організація з безпеки та співробітництва в Європі». А чому не в чотиристоронньому, запитує далі автор, зі США і ЄС? Не довіряю ОБСЄ. І щоб нас потім знову не почали втягувати в двосторонній формат з терористами. Ваш коментар.
Поділяю критику Олексія щодо ОБСЄ. У нас, до речі, сьогодні якраз в рамках конференції відбулася зустріч з керівником парламентської асамблеї ОБСЄ і з декількома послами країн-членів ОБСЄ у Відні. І змушений визнати, що дійсно їхній підхід дуже малоприємний. У них основний підхід – треба спостерігати, треба дивитися, треба уважніше спостерігати. Стоп, а як щодо вирішення проблеми? Як щодо того, що у нас кожного дня там вбивають людей? У них навіть думка не піднімається на той рівень, що нам треба дійсно змусити досягти мирного врегулювання кризи. Але з чим би не погодився в тезі Олексія Грання, це те, що ми маємо вести переговори лише у трьох чи чотирьохсторонньому форматі. Ні, однозначно ні. Будь-яке врегулювання українсько-російських відносин можливо лише між Києвом і Москвою. Ми не маємо сподіватися, що якщо за столом будуть американці чи тим більше німці, то вони нам чимось допоможуть. У них свої інтереси. Між Вашингтоном і Москвою йде зараз величезна геостратегічна, геополітична гра, в якій такими кульками, які вони штовхають з місця на місце, є і Сирія, і Іран, і Ірак, і Венесуела, і багато що ще. Я би дуже не хотів, щоб ми перетворилися на одну з цих розмінних монет. Адже я зовсім не впевнений, що якщо будуть навіть ті ж самі американці, в кінці кінців, якщо вони досягнуть домовленості з росіянами за нашою спиною, то те, що вони нам запропонують, буде прийнятне для нас. Пам'ятаєте, в нашій історії вже було декілька, і не тільки в нашій історії, та ж сама Фінляндія, яка була кинута Заходом, коли Радянський Союз напав на цю країну, чи Україна, яка очікувала, що її будуть підтримувати Захід, але по великому рахунку прийшлося вести боротьбу під час Другої світової війни і з німцями, і з Радянським Союзом. Нам не слід розраховувати на те, що хтось за нас щось вирішить. Нам треба самим активно запропонувати і Росії, і світу механізми мирного врегулювання. А ЄС і США для нас – це союзники, яких ми маємо змушувати активніше тиснути на Росію. Дуже шкода, що розуміння обсягів цієї трагедії, яка зараз розгортається на сході нашої держави, прийшло до американців і росіян лише після того, як був збитий малайзійський лайнер. Дійсно, є величезна різниця, я можу це підтвердити в тому, як зараз сприймається ситуація в Україні. Нарешті вони відчули власну біль від того, що загинули їхні громадяни. Якщо вчора для них це була статистика, що підбили наш ІЛ, де було 50 чоловік, які загинули, чи щодня вбивають по 10-20 людей, то сьогодні, коли вони відчули це, що жертвами можуть бути не лише українці, але і їхні власні громадяни, ситуація змінилася. Хоча, знову ж таки, я думаю, що емоційний такий вибух, всплеск, підтримка України, те, про що говорив Євген Глібовицький, дійсно це так, вона не триватиме дуже довго. Це максимум ще 2-3 дні. Причому це, ми ж переживали подібні речі і коли Крим захопили, і коли на Майдані вбили більше сотні наших громадян злочинців Януковича. Емоційна хвиля, вона триває, дай Бог, щоб 2 тижні.
Я думаю, а наскільки ймовірно, що російській пропаганді, і тут я об'єдную засоби масової інформації і російських офіційних речників, та від президента через міністра закордонних справ і так далі, вдасться все ж таки переконати світову громадськість в тому, що у трагедії винна Україна? Ви ж пам'ятаєте цей вислів Володимира Путіна, що відповідальність за трагедію має нести та країна, на територію якої це сталося, бо саме ця країна, мовляв, дозволяє такий безлад на своїй території.
Немає брехні, в яку не можна не повірити. Будь-яку брехню, якщо її гарно упакувати і до цього приєднати деякі факти чи ще щось, будь-яку брехню можна продати. Будь-яку брехню є бажаючі купити, оскільки обсяг, як ми добре знаємо, фінансових інвестицій з Російської Федерації в ЄС дуже великий. Я дуже боюся, що якщо протягом 3-4 днів ми не зможемо змусити Захід прийняти жорсткі санкції і зафіксувати статус Росії як країни-спонсора тероризму, а зараз це вже факт. Той факт, що Росія надала терористам зброю, вже ніким, по-моєму, не ставиться під знак запитання. Якщо ми не зможемо зафіксувати це, то боюся, що інформаційна машина Росії дуже гарно і швидко спрацює, а навіть не забувати, що все ж таки попереду серпень, чому Росія в серпні почала війну проти Грузії, чому Росія дуже любить літній період для того, щоб робити свої військові чи зовнішньополітичні авантюри, тому що починаючи десь з 25 липня і Брюссель, і Вашингтон, вони опустіють, і навіть заради війни в якійсь там Україні чи Грузії повертатися євробюрократам в свої офіси досить таки складно. Тому в цей час зараз зазвичай реакція бюрократичних машин сповільнюється, і ніхто ніяких особливо жорстких рішень робити не буде.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру студії громадської хвилі. Ви можете поставити ваші запитання Василю Філіпчуку, фахівцю з міжнародних відносин, дипломату. Ви згадали про те, що потрібно зафіксувати статус Росії як підтримувача тероризму. Який міжнародно-правовий механізм, щоб це зробити?
Дуже хороше питання. Є різні способи того, яким чином можна було би зафіксувати статус Росії як країни-спонсора тероризму. В ідеалі це мало би зробити, це потрібно було би зробити в рамках Організації Об'єднаних Націй. І тут я хочу відзначити, що зараз знову ж, як це було у березні місяці, у нас є хвиля підтримки з боку країн-членів ООН і більшості Ради безпеки, за винятком, звичайно, Російської Федерації. І тут, знову ж таки, те, як ми це пропонували у березні місяці, враховуючи безпрецедентний рівень порушення Росією міжнародного права, нашій дипломатії треба взяти зараз ініціативу в свої руки і поставити вимогу не лише щодо визнання в рамках ООН Росії як країни-спонсора тероризму, але й позбавлення Росії спонсора тероризму права вето в рамках Ради безпеки ООН. Я думаю, що немає зараз права Росія бути в Раді безпеки ООН. Країна, яка вбиває громадян інших держав такою зброєю, не має ні морального, ні юридичного, ні будь-якого іншого права там знаходитись. Для того, щоб це зробити, потрібно поставити в рамках Генеральної асамблеї ООН питання щодо перегляду, щодо заблокування юридичних механізмів зробити це. Завжди можна придумати. Юристи ще в березні місяці, коли ми про це попросили в них, проаналізували те, яким чином було створено ООН, Раду безпеки і композиції, і прийшли до висновку, що при бажанні це питання можна поставити, і навіть якщо, можливо, кінцевий результат буде не швидкий, вже сам факт того, що Росію буде розпочато процес позбавлення Росії права вето і постійного членства в Раді безпеки, це вже серйозно. Якщо ж ми не зможемо зіграти таку гру, а я дуже хотів би і радив громадянам, радив би нашим дипломатам все ж таки спробувати це зробити, оскільки це є життя наших громадян, це є найбільш ефективний спосіб захистити зараз життя наших громадян на дипломатичному фронті. У цьому випадку слід заохочувати ЄС і США на національному рівні, на рівні Європейського Союзу, проголосити Росію спонсором тероризму і поставити чіткі вимоги Росії щодо здійснення кроків, щодо припинення підтримки терористів на Донбасі до чіткої дати. Якщо це буде не зроблено, то після того дійсно ставити на рівні ООН питання санкцій, і не лише ось цих беззубих санкцій другого чи третього етапу, а дійсно санкції, які будуть мати вплив на Росію, подібно, як це було зроблено з Іраном. Пригадаю, що Іран, в принципі, було визнано країною-спонсором тероризму, і щодо Ірану були здійснені саме такі санкції, які навіть достатньо таку ізольовану економіку, як іранську, поставили на коліна. Якщо б такі санкції, як щодо Ірану, були зроблені щодо Росії, я думаю, російський бюджет, російська економіка би за два тижні вибухнула.
У нас є дзвінки від слухачів з запитаннями до Василя Філіпчука. Ми беремо одразу два дзвінки. Прошу вас, ви в ефірі по черзі.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Олександр з Борисполя. Ви порівняли Крим з Ольстером, але ви не врахували, що Крим – це територія кримсько-татарської національності. А я думаю, що їх не задовольнить зділка, російсько-українська зділка. Дякую.
Зрозуміло. І друге запитання, будь ласка.
Вечір добре, це Іра Київ. Шановний пане дипломате, я трошечки теж не зрозуміла, про що йшлося на цій зустрічі в Фінляндії. Справа в тому, що Ірландія хотіла, Ірландська, Північна Ірландія, перепрошую, хотіла повернутися до своїх витоків, тобто до Ірландської республіки. Англія її не відпускала. І тому Шін Фейн не можна порівнювати з нашими терористами, це зовсім інші речі. І, на жаль, в британських газетах наших терористів називають Freedom Fighters.
Процитуйте, будь ласка. Так. Процитуйте, в якій британській газеті так названо.
Це казав, пам'ятаєте, Олексій Сологубенко. Він вжив цей термін. Я, до речі, не знала. Ну, так само Financial Times.
Зараз там іде термін rebels, тобто бунтівники-заколотники.
Ну так, повстанці, так?
Так.
А так, а тепер я хочу повернутися до Криму. Ви знаєте, що українці заселили Крим в 6 столітті, вони там з'явилися. А татари кримські з'явилися там в 12 столітті. І це унікальний середніземноморський народ. Я не розумію взагалі, як не можна було запитати цей народ, чи хоче він взагалі кудись відділятися. І
зрозуміло. Дякуємо, Василь Філіпчук відповість.
Щиро дякую. Безперечно, жодних прямих паралелей проводити не можна між будь-якими двома конфліктами, тим більше між таким особливим цікавим конфліктом, як північно-ірландський і українсько-російською війною, яка в нас зараз фактично точиться, і анексією Криму. Мова йде не про перенесення Ольстерської угоди, яка була, Белфастської угоди, яка була підписана в 98 році між Британією, Ірландією і конфліктуючими сторонами. Неможливо за визначення. Мова йде про те, щоб взяти елементи, унікальні елементи, які там були запропоновані, для того, щоб вийти з фактично тупикової ситуації щодо Криму. Мова йде про що? У нас відібрали частину нашої території. Ми можемо її повернути або військовим шляхом, або дипломатичним. Військовий шлях – це смерті. Це смерті наших солдат. Це тривала війна. Тому в цій ситуації треба боротися до останнього за те, щоб знайти не військовий шлях повернення Криму в Україну. Зрозуміло, що без домовленості з Україною Росія також не може утримувати Крим в ізольованому стані. Це не північний, це не Західний Берлін, який можна повітряним шляхом забезпечувати і утримувати, але навіть і в Західному Берліні це було достатньо складно. Тому Росія рано чи пізно також буде змушена з нами вести переговори. І краще раніше, ніж пізніше. Я думаю, що використання саме от прикладів, які вже були апробовані на міжнародному рівні, зокрема згаданий приклад Північної Ірландії, може дозволити нам використати ті чи інші механізми, які дозволять зберегти обличчя і росіянам, і зберегти український суверенітет, і забезпечити права усіх, і українців, і росіян, і кримських татар на території півострова. Не треба відкидати міжнародний досвід, тільки тому, що от там конфліктуючі сторони були кращі чи гірші. Якщо послухати представників юніоністів, то в їх очах ірландці – це просто людожери. Якщо послухати ірландців, то британці для них колонізатори, які влаштували Голодомор в Ірландії, і ставлення до них набагато краще, ніж у нас може бути щодо росіян. Паралелі, будь-які паралелі не будуть хибні, але от окремі елементи домовленості, які були в Північній Ірландії. Наприклад, те, що називають double identity, подвійна ідентичність, можливість передати на рівень регіону все, окрім зовнішньої політики, безпеки і грошового обігу, можливість перетворення території, яка була уособленням конфлікту, на територію дружби. Зараз Північна Ірландія – це є спільний такий зразковий проєкт ірландсько-британського співробітництва. Теоретично це все можливо. І, безперечно, інше питання, як це робити в той час, коли у нас фактично війна. Чи можна з Гітлером вести переговори щодо судетської частини Чехословаччини? Чи можна з Гітлером вести переговори щодо там мирного врегування Польщі? Питання абсолютно правильне. Сподіваюся, що ми не дійдемо до такого рівня ескалації, і події навколо малазійського Боїнга стануть такою поворотною точкою, після якої ми перейдемо все ж таки від військових способів вирішення конфлікту до дипломатичних. І тут треба користуватися всіма існуючими прикладами, як, наприклад, північно-ірландський.
Пане Василю, все-таки хочу от уточнити. Ви казали про те, чи можна сідати за стіл переговорів, чи можна вести переговори з Гітлером, але все-таки, на вашу думку, чи може бути не військовий шлях вирішення проблеми на Сході? Це те, про що говорять і деякі українські олігархи, і говорять міжнародні лідери теж.
Проблема на Сході чи проблема в Криму?
Ні, це вже я про світ.
Я думаю, що ситуацію в Донбасі на даний момент потрібно вирішити лише військовим способом. Ми маємо в Донбасі зараз три різних групи сепаратистів. Перша група – це є російські спецпризначенці, зелені чоловічки, чи називаємо їх як хочемо. Ці люди мають бути або знищені, або мають втекти з території України. Друга група – це є бандити, кримінальні елементи, яких найняв чи Янукович, чи олігархи, чи не знаю, хто їм там платить ці гроші. Це треба, безперечно, буде створити повномасштабну міжнародну комісію по розслідуванню, яка має показати, хто відповідальний за організацію цих бандитських бойових загонів. І, безперечно, ці люди, кримінальні елементи, які є нашими власними, нашими громадянами, вони повинні понести відповідальність за кров, яка на їхніх руках. Або якщо вони не робили злочинів, то, безперечно, тоді можна з ними знайти той чи інший спосіб порозуміння. І нарешті третя частина тих, хто підтримують терористів. Ми з вами бачили ці жахливі кадри, коли збили літак, а жіночки, кажуть, ой, як класно збили.
Жіночки, а діти.
Чи навіть діти. Так, це наші власні громадяни. Це громадяни, які одурманені чи російською пропагандою, чи пропагандою Партії регіонів, чи пропагандою Януковича, чи вони просто живуть в якомусь іншому світі, який для нас не зрозумілий.
І нам потім
так,
треба щось з цим робити,
наші
нам
громадяни,
треба якось разом жити.
І з цими громадянами потрібно дійсно проводити національний діалог, порозуміння, віддати максимальний суверенітет, можливий суверенітет на регіональний рівень, на рівень комун, сіл, районів.
Да,
так, це інше питання. Але ключову роль зараз відіграють не третя група, а перша і друга. З першою і другою я не бачу, яким чином ми можемо вести переговори.
Значить, такий варіант неможливий, коли сідати за стіл переговорів. А яким чином тоді от цю ситуацію вирішити, якщо вони прикриваються мирними мешканцями, якщо вони починають залазити в ці будинки?
Вирішити ситуацію можна лише шляхом прямого діалогу з Москвою. Іншого способу зараз мирним шляхом врегулювати ситуацію в Донецьку, аніж прямі переговори між Порошенком і Путіним, я не бачу.
І добігає кінця програма «Громадська хвиля». Це спільний проект Громадського радіо і Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. За дві приблизно хвилини Інна Марецька подасть новини Українського радіо. У нас залишається те запитання, яке сьогодні вже лунало до наших гостей. Нагадаю, у студії зараз Василь Філіпчук, фахівець міжнародних відносин і дипломат. Пане Василю, що ви робитимете о 6-й годині вечора після війни?
Дуже би хотілося пройтися по мирному відремонтованому Хрещатику, але думаю, це залишатиметься зі сфери мрій, оскільки нам потрібно відремонтувати дороги по всій країні, нам потрібно інтегрувати схід-захід, північ-південь, нам потрібно нарешті зробити реформи, які зроблять нашою країною привабливою для життя для наших дітей. Навіть якщо би не було війни, пригадайте країну, яка була нас півроку тому чи рік тому, вона що нас задовільняла? Нам вкрай терміново необхідно реформувати нашу країну для того, щоб вона дійсно виглядала привабливо і для нас, і для всього світу.
Ілона Довгань готова поділитися тим, що вона робитиме о 6.
Дякую Богові, буду думати, як перезавантажувати країну, щоб вона наближалася до якихось європейських стандартів, і думати про те, як знайти діалог з тими, хто кричить «Ураз білий хунтовський самоліт».
А я гадаю, що о 6-й годині вечора після війни я готуватиму черговий випуск програми «Громадська хвиля» спільного проєкту «Громадського радіо» та «Українського радіо». Слухайте завтра наших колег на цій хвилі о 21-й годині 10 хвилин. Ну а зараз, тому що кажуть, що у повторенні є користь, новини українською. Ні, вони не повторюються. Це я повторюю, що Інна Марецька подасть новини українського радіо.